Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Витебская судья попросила пробачения у журналиста. Ці подманул Лукашенко Путина? Кто керует массовыми протестами у Беларуси? Гэтые и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. Боевые дзеянні у непризнаным Нагорным Карабаху необходимо спынить, бакам конфликту треба сесть за стол перамоваў, заявила у понеделок организация «Дамовы об коллективной безпеце» АДКБ, у якую выходять Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия и Таджикистан. Про гэта паведамляе Інтэрфакс. Генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зась выказвае сур'ёзную занепакоенасць і заклапочанасць у сувязі з аднаўленнем 27 верасня збройнага канфлікту ў Нагорным Карабаху, падчас якога з абодвух бакоў ёсць забітыя і параненыя, у тым ліку сярод цывільнага насельніцтва, сказаў прэсавы сакратар АДКБ. Неабходна неадкладна аднавіць рэжым спынення агню и вернуться до перамовного процессу, який ведуць у старшыні Менской группы АБСЕ. Рашэнне конфликту у Нагорном Карабаху магчымае только политико-дипломатичными методами, заявил представник АДКБ. С старшынями Менской группы АБСЕ по Нагорном Карабаху з'являються США, Россия и Франция. А кроме их, у склад Менской группы выходят Беларусь, Немеччина, Италия, Швеция, Финляндия и Туреччина, а так само Армения и Азербайджан. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу со Светланой Тихановской 29 вересня под час своего визита у Литву. Про это сегодня поведомляет агентство «Франс Пресс» со посылкой на администрацию французского лидера. Поводле агентства президент Франции проведет встречу с Тихановской у Вильни раницей во вторник. Раней прадстаўнік французскага ўраду Габрыэль Аталь заявіў, што Эммануэль Макрон гатовы сустрэцца са Святланай Ціхановскай падчас свайго візіту ў Літву, калі яна папросіць пра гэта. Адвакат Максім Знак, які абвясціў галадоўку ў СІЗА нумар 1, паступова аднаўляе прыём ежы, заявіў Тутбаю абаронца Дмітры Лаевскі. Максим Знак был затриман 9 вересня и находится в СИЗА номер 1 Менску. 18 вересня ему предъявили обвинувачивание поводле частки 3 артикула 361 Криминального кодекса заклики до деяний, накерованных на причинение шкоды национальной безпеки Республики Беларусь. Демонструючи незгоду, он обвестил голодовку. За прамінулы тыдзень Максім схуднеў на 6 кілаграмаў, у некаторых аналізах выявленае разыходжанне з нормай. Святлана Алексіевіч і Сергей Дылевскі засталіся адзінымі сябрамі прэзідыума каардынацыйнай рады, хто яшчэ не ў няволі і не ў эміграцыі. Святлана Алексіевіч і Сергей Дылевскі засталіся адзінымі сябрамі прэзідыума каардынацыйнай рады, хто яшчэ не ў няволі і не ў эміграцыі. При этом Светлана Алексеевич сегодня выехала на лечение у Немеччину. Про это стало ведомо свободе от сябров письменницы. И она поехала до лекаря, который давно ее консультует на плановое обследование. И по завершении своих планов у Европе меркует вернуться у Беларусь. Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Ну, а зараз новина, треба признать, незвыклая для апошніх тыдню. Першамайскі суд Віцебску разглядаў сёння справу журналіста Белсату Дмітра Казакевіча, якога вінавацілі па адміністрацыйным артыкуле 23.34. 9 жніўня Дмітра Казакевіча затрымалі на плошчы Перамогі ў Віцебску і змясцілі ў Вічу. Праз 3 дні яму прысудзілі 10 сутак адміністрацыйнага арышту, а 14-га разам з усімі вызвалілі без тлумачэння прычынаў. Атрымлівалася, што журналіст адседзіў 5 сутак з 10. Неадбытыя суткі на мне віселі, і мы абскардзілі гэтую пастанову, і суддзя Іванова ў абласным судзе адмяніла гэтую пастанову і накіравала на новы разгляд з новай суддзёй, сказаў свабодзе журналіст Зміцер Казакевіч. Сёння якраз і адбыўся паўторны разгляд справы суддзёй Веранікай Барысавай. У матэрыялах справы было вельмі многа недакладнасцяў, памылак, недаробак. Мы ўжо ведалі, што нешта не так, але чакалі, што будзе яшчэ 5 сутак арышту, кажа журналіст. Падчас працэсу трое журналістаў-сведак паказалі, што затрымлівалі Змітра Казакевіча не на тым месцы, якое пазначана ў пратаколе. У якасці сведкі пагадзіўся выступіць нават журналіст Белта. Яшчэ адзін сведка-вайсковец Віталь Грудзінскі, які нібыта складаў на мяне пратакол і рапарт аб затрыманні, кажа журналіст, ён выступаў праз відэасувязь і нечакана пачаў казаць, што ніякіх рапартаў і пратаколаў ён не складаў. Калі яму паказалі паперы, ён сказаў, што гэта не ягоны почырк і не ягоны подпіс. Ён сказаў, што нікога не затрымліваў, а проста канваяваў людзей і адвозіў не на аўтазаку, на якім я ехаў, а на міліцэйскай газелі. І тут стала зразумела, што справа проста пасыплецца, бо тут падлог, сказаў Зміцер. Пасля гэтага суддзя абвясціла перапынак у працэсе на 4 гадзіны і пастанавіла скасаваць справу праз недаказанасць віны. Пасля гэтага ад імя суду Вераніка Барысава папрасіла прабачэння ў Змітра Казакевіча. «Мы крыху ў шоку, кажа Зміцер, але праваабаронцы кажуць, што было б правільна скасаваць маю справу не праз недаказанасць віны, а праз адсутнасць складу правапарушэння. Бо я там выконваў свае журналісцкія абавязкі, ніякіх лозунгаў не выкрыкаваў, і там не было масавых мерапрыемстваў, а міліцыянты хапалі проста мінакоў, якія праходзілі каля аўтазаку», сказаў Зміцер. Казакевіч будзе дамагацца матэрыяльнай і маральнай кампенсацыі за адседжаныя 5 сутак. «Кропку я не стаўлю», сказаў журналіст. І я нагадаю, што ўжо некалькі месяцаў у зняволенні знаходзіцца адзін з адміністратараў вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Як мы ўжо паведамлялі, 24 верасня памерла маці 17-гадовага падлетка Цімура. Мы не называем ягонае прозвішча. Маці Цімура звалі Таццяна. Самога Цімура 12 жніўня падчас пратэстаў збілі так, што спатрэбілася штучная кома. Пасля Цімур стаў падазраваным у крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Мы паўтараем фрагменты расповеду блізкіх Цімура, якія прагучалі ў нашым эфіры 14 жніўня. Спачатку вы пачуеце голас маці, якой ужо няма сярод жывых, а потым старэйшай сястры Цімура.
Его избили вначале во Фрунзенском районе, а потом перевезли на Партизанский. Толком пока мы не знаем, он еще пока в этом. Ну, они сказали в этом. Как это? Ну, в общем, он не приходит в себя. Его избивали из-за того, что он был черный.
Тимур пошел к другу в 7 часов вечера, 12 числа. Пошел к нему, потому что они собирались на рыбалку. Предупредил маму об этом. Мама согласилась, ну, а так как друг этот, ну, очень хорошо с нами общается, мама его знает, то есть, ну, вопросов никаких не возникло. Вот, она отпустила с ночевкой, собственно, и с утра он не пришел домой. Мы начали звонить другу, чтобы узнать по поводу того, что, ну, где он вообще, то есть с ним, не с ним. Он сказал, что его нету. Мы уже забили панику, начали его везде искать, как бы обзванивать, но результатов никаких не было. Потом нам позвонили со школы, сказали, что Тимур в больнице, что звонили из поликлиники. Ну, мы сразу к нему поехали, узнать, что да как. В общем, что он нам рассказал, что с ним случилось. Он вышел из дома, поехал в сторону друга, на Западе 3, вышли из автобуса люди в гражданском с дубинками и начали всех бить. Забирали женщин и мужчин, в общем, и, собственно, его начали бить и засунули в этот бус этот. Они лежали друг на друге, они сидели сверху на них, получается. Потом они завезли их в РУВД, они еще и там издевались над ними, били их. Потом Тимуру засунули эту дубинку в горло, и, получается, голову держали и с ноги засовывали дубинку вовнутрь и заставляли петь гимн. Вот, они спели, ну как, произнесли этот гимн, чтобы он запомнил, и чтобы он им пел, развлекал их. Он сказал, что ему 16 лет, что, ну, они не могут так с ним обращаться, что он ребенок, но это их не смутило. Они его обзывали всевозможными словами. Для них люди как скот просто. Возле него тоже измывались над и детьми, и мужчинами, и женщинами. Вот. Потом они его, когда избили, когда он начал задыхаться, он услышал, как отозвали одного из этих людей. Они спросили, куда его, потому что, ну, он же на последнем издыхании был. И вот они сказали, закиньте его в подвал, пускай вздыхает. Вот, ну, в общем, один из милиционеров говорит, вы что, с ума сошли, это ребенок, типа, и начал как-то ему помогать, начал вызывать скорую, вот, пытались остановить, но это было бесполезно. Потом все-таки вызвали ему скорую, потому что он уже, у него конвульсии начались на фоне всего этого, потому что он уже дышать не мог, ему все болело, его избили до такой степени. Ну, получается, приехала скорая, и его даже в скорой избивали. Когда они кричали, что мы тебя найдем, мы тебя запомнили. В общем, он сейчас в панике, он сейчас в стрессе, потому что его и в скорой били, и в РУВД били, и на улице били. А ребенок, ну, по факту, в нормальное время просто пошел к другу. Сейчас он был в коме, в искусственно его ввели в кому, потому что он не мог дышать вообще. Да, он был в коме и на аппарате ИВЛ. Потом его начали выводить из медикаментозного сна, он начал потихоньку приходить в себя. У него его били электрошоком по пяткам, прислоняли. У него сейчас очень сильно болят ноги, и неизвестно, какая реабилитация ему потребуется. Об этом еще, конечно, рано, но, в общем, еще и этот момент был. Получается, у него на данный момент не видят глаза, скорее всего, потому что они опухшие. Его дубинками били в глаза, вот этими краями своими. Вот, поэтому тоже тут еще по зрению ничего не понятно толком, что там будет и как. Ну, когда спадут, уже будет более ясно. У него болит очень сильно шейная часть, затылок, а потом грудная клетка. Ну, вообще, по факту, он говорит, что ему болит все, потому что они били без разбору, кто куда попадет. Вот. Ну, а такие вот зверства приходились больше на лицо. Вот. Пока вот так. Ну, прогнозы какие-то делать еще рано, и, собственно, что там по состоянию, ну, он как бы немножко стабилизируется, да, но...
Гэта была сестра Тимура, і 3 верасня следчы камітэт паведаміў, што падчас вывучэння шматлікіх запісаў камераў відэаназірання вызначана, што 17-гадовы Тимур, які запаў у кому пасля пабіцця мапаўцамі, знаходзіўся ў эпіцэнтры масавых беспарадкаў 10 жніўня на вуліцы Прытыцкага ў Менску. Акрамя гэтага, паводле следчага камітэту, следчыя выявілі дачыненне Тимура да ўзброенага нападу на кіроўцу грузавога аўтамабіля МАЗ, які прыехаў эвакуяваць няспраўны тралейбус. Тимура затрымалі і адвезлі на допыт у рамках крымінальнай справы па артыкуле «Масавыя беспарадкі». Пасля допыту ў следчым камітэце хлопец пад канвоем зноў трапіў у шпіталь, у падлетка пачаліся моцныя панічныя атакі. А 24 верасня памерла маці Цімура, і было толькі 44 гады, і сіротамі засталіся 9 дзяцей, сямёра з якіх непаўнагадовыя. Здымак затрымання Яны, дзяўчына з цыгарэтай, стаў знакамітым. Яе схапілі 20 верасня у Менску пасля маршу справядлівасці. Як і сотні тысяч беларусаў, Яна выступае супраць гвалту і несправядлівасці ў сваёй краіне. З ёй сустрэліся карэспандэнты «Свабоды».
Я против насилия, я не считаю это нормой, поэтому я, скажем так, я вышла поддержать людей. Я никуда не собиралась убегать, я не собиралась сопротивляться. Я просто хотела донести до них то, что я пойду сама, не надо меня никуда тянуть. Вот, потому что, ну, мало ли, там же эти бордюрчики, газоны. Вот, а один из них, он... продолжал, он настаивал на том, чтобы мы быстрее шли, а я понимаю, что это, в принципе, моя последняя сигаретка на несколько дней ближайшая, и я уже хотела ей просто, ну, не то чтобы насладиться, но я уже хотела вот до последнего. Вот, и он меня продолжает тянуть, и вот на этих снимках я ему говорю, ну вот смотрите, ну не тяните меня, пожалуйста, я же споткнусь, я упаду, и ну, будет не очень приятно и вам, и мне. Вот. А он мне там что-то в ответ, честно, очень плохо помню, стрессовый момент был, но что-то он вроде сказал про то, что ничего, если что, мы вас поднимем. Я, опять же, я не считала, что я совершаю что-то противоправное. Я же никого не била, я же ничего не кричала, когда шла. Ну, хотя протоколы – это отдельная тема. Вот. И я просто шла домой на остановочку, чтобы вернуться домой. Вот, поэтому, честно, вот в этом я просто не вижу какого-то состава преступления или злого умысла. Поэтому, как бы, ну, как ведет себя, наверное, любой невиновный человек, когда на него нападают, он просто недоумевает и, ну, в смысле, что это происходит. Ну, хорошо, ну, как бы, я была уверена просто в том, что я ничего не совершала, потому что так оно и есть. Да, мы стояли какое-то время, несколько часов у стены, вот, и там уже описали наши вещи. Я еще тогда подумала, что мне на работу завтра, и, наверное, я на нее не попаду. И я на нее не попала. Там был мужчина, у него был перелом, возможно, когда-то, я, честно, я не знаю, я даже не знаю, как мужчину этого зовут, но у него ноги были сломаны, ступни, и когда сотрудник милиции подошел к нему со спины, чтобы, ну, видимо, у него ноги стояли не на ширине плеч, а немного уже, вот, он подошел их и довольно грубо поправил, вот, то есть просто своей ногой изнутри ударил его по ноге, и тот ему говорит, что вы делаете, фашисты? У меня, говорит, обе ноги сломаны. Вот. А он ему говорит, а что ж ты тогда ходишь на марш? У меня было два протокола, 23-34 и 23-4. То есть, ну, вот, по факту оказывается, что... Когда меня задерживали, задерживал меня, во-первых, один сотрудник милиции, майор Любимов, я не знаю, кто это, вот, задерживал он меня один, и я ему всячески препятствовала. То есть я ему и форму порвала, оказывается, ну, как бы никто не знал, и то, что там было 2-3 по факту сотрудника ОМОНа, в общем, такие протоколы, которые, честно говоря, вот копировать-вставить. Мы потом с девушками обсуждали, и у нас на самом деле у нас одинаковые протоколы у всех. А нас там было 5 девушек. Это странно. На суде судья удивилась очень этому. Так получилось, что я еще первая попала на суд. А, вот, ну, она спросила, кто задерживал, в какой форме они были, какого цвета была форма, может, какие-то опознавательные знаки. Ну, может быть, что-то было написано. А я ответила, как было. Вот. То есть, ну, по 23.4 ничего не было. Это, честно, я не помню, не смогу сформулировать. То ли за недостатком улик, то ли... Ну, в общем, 23.4 меня обошла стороной, а вот 23.34, наверное, самая популярная статья в этом году у нас. Вот, да, 5 базовых и до свидания. Ну, страшно было и страшно будет. На самом деле страх – это... Ну, это естественное чувство. То есть тогда бы у нас не было инстинкта самосохранения, и ну, это привело бы к очень печальным последствиям. Но страшно жить в стране, в которой будет твориться что-то подобное. Когда страшно будет, когда детей начнут забирать. То есть я ведь тоже чей-то ребенок. И меня забрали. Хотя я просто шла на остановку домой. Вот это страшно. Вот в таком же это страшно. А когда забирают, ну, это не так страшно, наверное. Слов нету, чтобы передать вот все те эмоции, которые меня захлёстывают уже второй день. И, честно говоря, у меня телефон, наверное, за ночь, я думала, он разорвется. Потому что столько людей предлагают помощь, и... Честно говоря, это даже в какой-то степени неожиданно. Но приятно осознавать, что мы одна большая семья, вот что мы действительно один за всех и все за одного. Нет, пока что никаких свадеб. Если, скажем так, от этого что-то зависит, то до тех пор, пока что-то не изменится, я буду выходить. Это не противозаконно. Не противозаконно говорить о том, что насилие – это плохо, это неправильно.
А зараз выпуск новинок. Баявыя дзеянні ў непрызнаным Нагорным Карабаху неабходна спыніць, бакам канфлікту трэба сесці за стол перамоваў, заявіла ў панядзелак арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ, у якую ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс. Генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зась выказвае сур'ёзную занепакоенасць і заклапочанасць у сувязі з аднаўленнем 27 верасня збройнага канфлікту ў Нагорным Карабаху, падчас якога з абодвух бакоў ёсць забітыя і параненыя, у тым ліку сярод цывільнага насельніцтва, сказаў прэсавы сакратар АДКБ. Неабходна неадкладна аднавіць рэжым спынення агню і вярнуцца да перамоўнага працэсу, які вядуць у старшыні Менскай групы АБСЕ. Рашэнне канфлікту ў Нагорным Карабаху магчымае толькі палітыка-дыпламатычнымі метадамі, заявіў прадстаўнік АДКБ. Су старшынямі Менскай групы АБСЕ па Нагорным Карабаху з'яўляюцца ЗША, Расія і Францыя. Акрамя іх у склад Менскай групы ўваходзяць Беларусь, Нямеччына, Італія, Швецыя, Фінляндыя і Турэччына, а таксама Арменія і Азербайджан. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон правядзе сустрэчу са Святланай Ціхановскай 29 верасня падчас свайго візіту ў Літву. Пра гэта сёння паведамляе агенцтва «Франс Прэс» са спасылкай на адміністрацыю французскага лідэра. Паводле агенцтва прэзідэнт Францыі правядзе сустрэчу з Ціхановскай у Вільні раніцай у аўторак. Раней прадстаўнік французскага ўраду Габрыэль Аталь заявіў, што Эмануэль Макрон гатовы сустрэцца са Святланай Ціхановскай падчас свайго візіту ў Літву, калі яна папросіць пра гэта. Адвакат Максім Знак, які абвясціў галадоўку ў СІЗА нумар 1, паступова аднаўляе прыём ежы, заявіў Тутбаю абаронца Дмітрый Лаевскі. Максім Знак быў затрыманы 9 верасня і знаходзіцца ў СІЗА номер 1 Менску. 18 верасня яму прадавілі абвінавачванне паводле часткі 3 артыкула 361 крымінальнага кодэксу заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Дэманструючы нязгоду, ён абвясціў галадоўку. За прамінулы тыдзень Максім схуднеў на 6 кілаграмаў, у некаторых аналізах выяўленае разыходжанне з нормай. Святлана Алексіевіч і Сергей Дылевскі засталіся адзінымі сябрамі прэзідыума каардынацыйнай рады, хто яшчэ не ў няволі і не ў эміграцыі. Святлана Алексіевіч і Сергей Дылевскі засталіся адзінымі сябрамі прэзідыума каардынацыйнай рады, хто яшчэ не ў няволі і не ў эміграцыі. Пры гэтым Святлана Алексіевіч сёння выехала на лячэнне ў Нямеччыну. Пра гэта стала вядома свабодзе ад сяброў пісьменніцы. Яна паехала да лекара, які даўно яе кансультуе на планавае абследаванне. І па завяршэнні сваіх планаў у Еўропе мяркуе вярнуцца ў Беларусь.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам.
З вамі радыё «Свабода». И я, и Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навунчик. Сергей, привитание.
Привитание.
Сегодня мы поговорим про разные сюжеты. Почнем с белорусско-российских отношений. Ну вот на минулом тыдне скончились белорусско-российские учения, славянское братерство, довольно великий контингент российцев приехал, каля 1000 человек. Ну, вот это как бы увасабление того, про что Лукашенко с Путиным домовлялись в Сочи, что зараз это вучение будут довольно масштабные и довольно частые. Але вот варто засяродиться на еще одном сюжете, який так само обмерковывали Лукашенко и Путин у Сочи, это конституционная реформа. Лукашенко про гэта казаў дзесьці праз тыдзень пасля выбараў. Ну і Расія ўвесь час як бы на гэта націскае, падціскае пра тое, што да, вот хорошо бы было, каб это такая вот рэформа адбылася. І дарэчы, упершыню дзесьці ў жніўні ад Пуціна прагучала, што выніку гэтай рэформы Лукашенко сыдзе. Будуць дэтэрміновыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Беларусь прадставіла нейкі план этой рэформы ў АБСЕ, ну і ў Маскву адпаведна. Вось, потым была гэтая сустрэча ў Сочы, калі Лукашенко тады пацвердзіў, так само, так сказаць, скрозь зубы сказаў, што ну да, вот будзем рэформу рабіць, так сказаць, і будуць выбары. Але уже пасля этой сустрэчы з Пуціным в Сочи Лукашенко склікаў жаночы форум і на ім сказаў, што, ну да, рэформа, рэформа, но выбары ў нас будуць па канстытуцыі. Тут так двухсэнсоўна сказана. Па той канстытуцыі, якая будзе, і якая, магчыма, абнуліт тэрмін і як бы абвесціць датэрміновыя выбары ці, ну, по той конституции, по якой вот зараз, якая и зараз есть, это значит 2025 год. И тогда все эти кремлевские сподзевы на то, что как-то они так вот хитро Лукашенко, так сказать, там, приберут, те не зусім приберут, а зробят кшталту Назарбаевым, вот так сказать, там, при неким иншим президенте. Вот, Сергей, як вы оцениваете вот в угле вот этот весь сюжет, Лукашенко подмане Путина, ці можа уже падмануў вот гэтай сваёй заявай на жаночым форуме?
Ну, мы не ведаем, што канкрэтна гаварыў Лукашенко на сустрэчы з Путіным, што ён яму абяцаў. Выглядае, што так, з таго, што вы Юра сказалі, гэта была нейкая канстытуцыйная рэформа, і напэўна гэта мелася на ўвазе, што гэта рэформа будзе ісці даволі шпарка, вот, цягам, можа быць, ну, ён называе 2 гады, можа быць хутчэй. Пуцін, безумоўна, як і любы іншы, разумее, што ніякай хуткасці такой, так сказаць, больш хутка это зрабіць абсалютна немагчыма. Але у вось катэгорыях падману ці не падману тут цяжка казаць, таму што глабальна, канешне, можна сказаць, што ніяк Лукашэнка нікога не падмануў, таму што пра канстытуцыйную рэформу Лукашэнка гаварыў ўжо больш як год. І нават гучалі цэлыя версіі, у нас былі і перадачы адмысловыя, і праскі акцэнты, і іншыя аналітычныя перадачы на прадмет таго, што будзе выніку канстытуцыйнай рэформы. Ну, вот, напрыклад, год назад магу сказаць, што я выказываў такое меркаванне, што, відаць, галоўная мэта Лукашэнкі – гэта ўвесці пасаду віцэ-прэзідэнта, які абіраўся парламентам так званым, ну, ці абодвума палатамі так званага парламента, што фармальна выглядала б як павышэнне паўнамоцтва парламента, але пры гэтым адназначна кандыдатура гэтага віцэ-прэзідэнта была б адна – Віктара Лукашэнка. І такім чынам ён перадаў бы ўладу Віктару Лукашэнку за Лукашэнку, за малодшага Лукашэнку, за Віктара. Народ бы, напэўна, мог бы і не прагаласаваць, хутчэй за ўсё. Хаця мог бы і прагаласаваць, я маю на ўвазі, напісалі б яму пэўную лічбу, бо там, напэўна, былі нейкія спрэчкі, ці рабіць усенародныя выбары, ці рабіць выбары ў парламенце. Але пасля жнівня ўжо абсолютна ясна, што ні пра якога Віктара Лукашэнку казаць нельга, як і вельмі праблематычна казаць пра пераемніка Лукашэнкі. Таму вось у плане таго, што канстытуцыйная рэформа будзе, напэўна, Лукашэнка Пуціна не падмануў. І там, дзе 2 гады, там і 5 гадоў. Гэта можа зацягнуцца. Іншая справа, што і адзін, і другі варыянт, і 2 гады, і 5 гадоў цалкам задавальнялі б Пуціна ў тым плане, што змена Лукашэнкі адбылася б не ў выніку народнай рэвалюцыі, не ў выніку вось гэтых пратэстаў, гэтых 100-200-тысячных маршаў, якія адбываюцца, бо для Крамля, для самого Пуціна гэта было б вельмі страшна, паколькі, ну, паказала б, што вось такім народным уздымам можа гэта ўлада змяніцца, і тое, што зараз адбываецца ў Хабаровску, магло б дакаціцца і да Москвы. Таму, канешна, тут іх інтарэсы сышліся. Калі ж прыняць як рабочую гіпотэзу версію тую, што у жнівні захад, ну, калектыўны захад, як от зараз прынята казаць, вуснамі Макрона прапанаваў Пуціну взяць патранаж над Беларусю, у тым сэнсе, што калі вы лічыце гэта зона вашых інтарэсаў, тады, ну, калі ласка, наведзіце там парадак у тым плане, каб не было гэтых жудасных катаванняў, каб не было страляніны на вуліцах, усё ж такі еўрапейская краіна. І ведаючы стаўленне асабістае Пуціна да Лукашэнкі, і Пуцін быў бы зацікаўлены, безумоўна, у тым, каб Лукашэнку, напрыклад, змясціць, і Пуцін, скажам, дамагаўся, ну, мягкімі, скажам так, у аксамітных пяльчатках, жалезнай хваткай Лукашэнку адкруціць галаву, палітычная маю на ўвазі, не ў літаральным сэнсе, і Лукашэнка можа быць на гэта пагадзіўся, то, канешне, прыехавшы, далецеўшы да Мінску, я думаю, яшчэ, так сказаць, самалёт не выпусціў шасі, як Лукашэнка ўжо перадумаў, калі ён сапраўды быў шчыры і даваў такі увогуле Пуціну абяцанні. Таму, як бы тое ні было, я перакананы абсолютна глыбока, што Лукашэнка сыходзіць не збіраецца з пасады, то, якую ён займае, ён разлічвае прабыць на ёй столькі, колькі, як ён кажа, адмерана яму Канстытуцыя, гэта 5 гадоў. Іншая справа, што Пуціна і Крамля, канешна, абсолютна свае тут інтарэсы. Вось пакуль Лукашэнка знаходзіцца ў такім няпэўным стане, пакуль ён, я маю на ўвазі, непэўным у плане адносін з Захадам, і эканамічна гэта ўсё больш бачна, то, канешне, яны выціснуць з яго ўсё, што можна. І ў плане інтэграцыі, і ў плане прыватызацыі найбольш для іх салодкай беларускай маёмасці. Іншая справа, што відаць падпісанне тых дакументаў, на якія Пуцін разлічваў аслабіўшы Лукашэнку, зараз ужо не будзе ўспрымацца так, як бы гэта ўспрымалася, ну, яшчэ 3 месяцы назад. Зараз ужо Лукашэнка нелегітымны не толькі ў вачах Захаду, але ён нелегітымны ў вачах беларускага народа, это самае важнае. І все гэтыя пагадненні, якія будуць падпісаны, ён можа падпісаць, ніякай праблемы тут не будзе, але яны просто не будуць прызнаны. Ну, але вот это ўжо той выпадок, калі сваё слова сказаў беларускі народ.
Сергей, ну, а зараз вот пра народ, якраз пра, так бы мовіць, характар беларускіх пратэстаў, якія абмяркоўваюцца і ў самой Беларусі, і за яе межамі. Ну, вот можна прыгадаць публікацыю расійскага палітолага, які працуе ў Лондоне, Владзіміра Пастухова, про тое, что як бы белорусская революция проиграла, гандизм в Беларуси проиграл. Тут можно пригадать много выступов, меркования, скажем, украинцев, которые кажут, что ну что ж, вот вы, белорусы, там тапочки сдымаете, и что же это за протест, как же он так выиграет. Вот есть такие российские, так само журналист Аркадий Бабченко, который весь час вот так само пишет про то, что... Ну, такой протест николи не может перемогчи, и вогуле вы уже проиграли. Коли вы только не возьметесь, не будете практиковать некие больше рашучие деяния. Ну, а многие, особливо в Беларуси, особливо с тех людей, которые заангажованы в эти протесты, и они на это перечат. Они кажут, что ну, можно и так, можно и таким чином все ровно перемогчи. А кроме того, ну, коли народ не готовы, да, да, и не хочет, и не собирается переходить до неких инших, больше рашучих деяний, тем более, что беларуская рэчаіснасць паказвае, чаго каштуюць нават тыя дзеянні, якія адбываюцца, а чаго могуць каштаваць больш жорсткія дзеянні, ну, таксама не цяжка спрагназаваць. Вот, вот гэтая спрэчка, ну, напэўна, яна яшчэ доўга будзе працягвацца. Вот як вы лічыце, якая ваша думка на гэты конт?
Юра, ну вы, я думаю, не выпадкова пачалі з прыкладаў з наших паўднёвых суседзяў. Я маю на увазе тыя, іх нават можна назваць сапраўды папрокамі, тыя папрокі, ці парады, калі казаць больш мягка, ці калі казаць больш жорстка, незадаволенасць, якую выказваюць украінскія публіцысты, аналітыкі, і не толькі публіцысты, аналітыкі, і вот калі прасачыць па сацыяльных сетках у дыскусіях, гэта вельмі так выразна гучыць, што вот мы б прайгралі, мы б не перамаглі, пішуць некаторыя украінцы, калі б мы так вось проста выходзілі, 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 там 100-200 тысяч, 100-200 тысяч мірна, а не палілі пакрышкі, не там, так сказаць, не жорстка не супраціўляліся і не нападалі на гэты беркут і гэтак далей, гэтак далей. Мы б не перамаглі. Вот тут ім можна было б задаць пытанне, а што вы лічыце перамогай? Вот вы кажаце, што вы б не перамаглі, а што вы лічыце, што вы перамаглі, спыталі б у іх некаторыя, страціць у выніку гэтага Крым, і фактычна яшчэ некалькі, ну, скажам так, адзін вялікі рэгіён Донбас фактычна страціць з-пад свайго кантролю, з-пад кантролю Кіеву. Гэта што, перамога? Гэта страціць частку тэрыторыі, гэта у любым падручніку гісторыі страта часткі тэрыторыі гэта ну ніяк абсалютна не перамога. Вот ніяк гэта не перамога. І я ведаю выпадкі, калі і прыхільнікі, актыўныя прыхільнікі Майдана, а Майдан я успрымаю ў становчым кантэксце, гэта Майдан, это калі народ выйшаў выказваць сваю волю, вот я гэта так разумею, дык от тыя, хто быў прыхільнікам, зацятым прыхільнікам Майдана, потым казаў, што ну калі б адкруціць назад і паставіць на шалі з аднаго боку Крым, Донбас, вот гэтыя ахвяры, а з другога боку пераабранне Януковіча, це там не падпісанне, падпісанне гэтых дакументаў з еўразвязам, дык не, хай застанецца, хай застаўся б Майдан, хай застаўся б Донбас, і хай бы застаўся ў нас Крым, але вось, так сказаць, без гэтай перамогі, у выніку якой зараз, ну, на пасадзе прэзідэнта чалавек, які далёка не ўсіх у украінскім грамадстве, украінскім народзе задавальняе. А яны б у сваю чаргу, украінцы, адказалі б на гэта так. Так, мы страцілі тэрыторыю, але украінскае грамадства стала прынцыпова іншым. Нацыя аб'ядналася, нацыя сканцалідавалася, нацыя ўжо ніколі не пойдзе ў Расію. Дык от я скажу, што тое ж самае можна сказаць пра цяперашнюю Беларусь праз больш як месяц пасля так званых выбараў. Нацыя аб'ядналася, нацыя сканцалідавалася, і я ўжо зараз абсалютна перакананы, 2-3 месяцы назад у мяне такого пераканання, як вы ведаеце, не было, што цяпер ўжо вельмі цяжка будзе зацягнуць беларусаў у Расію. Таму вот гэта калі казаць пра глабальныя рэчы, пра перамогу ў такім кантэксце далёкім. Калі ж казаць тэхналагічна пра гэтую рэвалюцыю, як мы гэта называем, ну, яшчэ не вечар, яшчэ да канца года застаецца, дай Бог памяці, палічыць колькі, 3 месяцы, так? Значыць, ўсё яшчэ можа адбыцца. Мінімальна, што зрабілі вот гэтыя пратэсты, гэтыя вулічныя, мірныя менавіта пратэсты, гэта тое, у прававым сэнсе, што яны паказалі, што Лукашэнка нелегітымны, вымусілі Захад прызнаць яго нелегітымным. Давайце будзем лічыць ад зваротнага. Давайце уявім, што 9 числа на вуліцы выйшла там, ну, 1500 чалавек, пастаялі, іх нават, можа, не разагналі.
Как в 2015 годзе.
Так. Назаўтра ўсё, абсалютна маеце рацыю, назаўтра ўсё было ціха, там Ціхановская, ці хтосьці там заявляе там пра нелегітымнасць Лукашэнкі, ну так і раней заявлялі, і Казулін заявляў, і Некляєв заявляў, там і хтосьці іншы, ну, все. Але зараз не, зараз Захад абсалютна заявляе пра нелегітымнасць Лукашэнкі, а гэта азначае, што Лукашэнка можа падпісваць аб'яднанне хоць з Альфай Цэнтаврай, хоць з, я не ведаю, з Конга, хоць з Гвадалупай. Прызнана гэта ніяк не будзе. Это адно. А другое, што сапраўды нацыя паказала, што яна ёсць палітычны суб'ект. Вот такога не было нават у 91-м гістарычным годзе, калі была адноўленая незалежнасць, была вельмі актыўная частка грамадства, якая выявляла волю пакаленню беларускага народа, але ў цэлым насельніцтва, ну, большасць насельніцтва была пасіўная. Зараз можна сказаць, што большасць насельніцтва так ці інакш актыўная, так, далёка не ўсе ходзяць, але абсалютна большасць на баку і заходнія палітыкі, якія вось на гэта глядзяць, той же самы Макрон, тыя ж самыя там Меркель і іншыя, яны цудоўна разумеюць, што калі цягам 1,5 месяцаў на вуліцы выходзіць штотыдзень 100-150 тысяч чалавек, это адназначна даверу да лідара краіны абсалютна няма. І выходзяць яны не як жоўтыя жылеты там наконт пенсіі, наконт падаткаў, некіх тых сацыяльных момантаў, а выходзяць яны толькі з адной мэтай – памяняць уладу. Вот гэта… І тое, што яны хочуць памяняць уладу, гэта якраз і сведчыць, што гэтая ўлада гэтым народам, я маю на увазі не гэтымі 100 тысячамі, а от менавіта гэтым народам легітымна не прызнаецца.
Ну, і я хацеў бы правесці ўжо, калі, так сказаць, казаць пра аргументы украінскіх калегаў, то іх вопыты даволі разнастайны. Так, ёсць Майдан, усе яго памятаюць, 13-14 году, дзе, як бы, вот это, как бы, дзе вось гэты сілавы складнік, ён быў даволі значным, зразумела, асабліва на яго напрыканцы, але ў них ёсць досвід першага Майдану. Чаму як бы яны беларусаў вучаць? Ну, вот, тады, ну, гвалту, в прынцыпе, не было. Так, было некая, так сказаць, там, талканіна, цяганіна, блакаванне, магчыма, каких-то камунікацій, але гвалту не было тады. І Майдан перамог без гвалту. І сітуація тады была больш падобная на цяперішнюю беларускую. Тобто, вот, как бы, крызіс, канфлікт легітымнасцяў, хто каго як бы насамрэч абралі, хто насамрэч абраны. І в гэтым сэнсе, ну, што называецца, як вы сказалі, слушна, яшчэ не вечар. Скажам, дарэчы, той жа другі Майдан, ён прастаяў 3 месяцы. І не праз 3 месяцы, не праз месяц Янукович сбег. То есть вот это супрацьстаянне, оно можа доўжыцца доўга, а потым, ну вот як бы штосьці ламаецца ва ўладнай сістэме, яна таму што, ну вот зараз, скажам, і ўладны апарат, і ОМОН, ну, это люди под тиском, это люди, что называется, под напружением. Так, можно сказать, великое напружение, там, бить людей, хапать людей, да, напружение. И коли это весь час надо этим займаться, а их там не миллион, той же ОМОН весь 1500 на Украину, ну, это их выматывает. Плюс к тому, Юра, так сказать, они же люди, так сказать, они же не с Марса сюда прилетели. Они живут в своей краине, им люди говорят, да что ты, Ваня, так сказать, робишь, что ж ты творишь, день, два, три, пять. Ну, и это тисне. Кто-то этому может супрацьстаять, а кому-то вот уже и нияк. И в этом сенсе казать, что все уже скончилось, а тем более, что кольки уже этих прогнозов было. О, все, больше никто не выйдет. Ну, приходят выходные и выходят...
Юра, абсолютно.
100 тысяч.
Я еще вот, я вчера, когда слухами глядел стрим Белсату, то там кто-то из журналистов сказал, ну вот, когда стела собралась 500, ну, тысяча человек, ну... Ну вот, значит, ну, конечно, дождь, тут ясно. Вот потом подошла одна колонна, другая колонна и больше. Але я еще хочу, как мы не забывались про одну речь. Вы на початку про ее одной фразы сказали, что мы себе можем уявить, что было б, коли б почали, ну, вот так, как раюць нам наши украинские сябры, там не просто вот жорстко сопротивляться, а нападать и мачыць ОМОН, што называецца. Я прычым думаю, што вось сярод тых, хто выходзіць на мірныя пратэсты, дастаткова хапае тых, хто мог бы гэта ОМОН замачыць. Ну, прыгадаем, што там ідзе калона спартовцаў, там ёсць чэмпіёны па барацьбе, па боксе, па сілавых відах спорту, і не толькі ідуць людзі, так сказаць, далёка не можа быць не аматары, як мы кажам, Бадлера і Шапенгаура, але якія закалёныя ў бойках дваравых, там ці раён на раён. І яны маглі б, канешна, што называецца, надаваць гэтаму ОМОНу. Але вот што было б? Мы павінны заўсёды памятаць дзве рэчы. Што калі б не падтрымка Крамля, калі б не падтрымка Пуціна вот тады ў сярэдзіне жнівня і далей, то я думаю, я вот гэтым перакананы нават не на 99, а на 100%, сёння б Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы не было. Гэта адназначна. Была перамога, тут проста я не сумняюся. А другое, ён абсалютна ясна, я маю на ўвазе Пуцін, абсалютна ясна сказаў, што будуць уведзены войскі расійскія у Беларусь, ну, на просьбу, як ён лічыць, легітымнага кіраўніка краіны Лукашэнкі, будуць уведзены войскі у выпадку беспарадкаў, нават назваў перакульвання аўтамабіляў. То бок, вот нават гэтага было б дастаткова. І як зрэагаваў на гэта Захад? Што, Захад сказаў, ясна, тады мы вывозім, значыць, 4 танкавыя карпусы да мяжы, значыць, Беларусі, там, дэсантныя батальёны вывозім. Не, Захад гэтага не сказаў, да ён і не можа сказаць, бо Беларусь не член НАТО. Калі б Пуцін сказаў такое дачыненне да Літвы, Латвіі, Эстоніі, так, это было б сказано, это было б зроблена. Дачыненне да Беларусі толькі яны маглі выказаць, што і зрабілі глыбокую занепакоенасць. І на гэтым кропка. І я б сказаў, што тут беларусы, якія выходзяць, і тыя... Ну і лідары, якія, так сказаць, выявляюцца, я маю на увазі Ціхановскую і каардынацыйную раду, хоць, скажу, у мяне даволі шмат, я мог бы выказаць да іх прэтэнзій, але вот тут выявляецца абсалютна здаровы, абсалютна цвярозы разлік, абсалютна адказнае разуменне ва ўсіх, найперш, канешне, у людзей, бо ім цяжэй гэта рабіць, чым палітычным лідарам, разуменне вот гэтай складанай сітуацыі, і здольнасць прылічыць крокі на 2 крока, можа быць, і на 3 крокі наперад. І гэта, канешна, ну, гэта вельмі добра.
Ну и так, в этом смысле то, что вот вы сказали, пригадали Крым. Ну, Крым – это было просто полное порушение как бы, всех международных правил, всех международных норм. А относно Беларуси, Беларусь – союзник России. И в этом смысле в межах союзных обязательств, ну, по сутности, это так само было бы порушением, але формально, поводле литеры, ну, принамсі, больше было подставов, и я думаю, что у многих белорусов, окромя всего иншего, как бы под корцы сядить вот этот досвид Украины. И яны разумеют, что спочатку, ну, тут, как бы сказал, я бы сказал два момента. Один момент, это что при таким больше рышучем, назовем его так, сценарии, почне стрелять Лукашенко. Он не сдарма прыгадваў падчас яшчэ падчас выбарчай кампаніі прыгадваў Андыжан і сам бегаў з автаматам.
Дык ён ужо страляў. Ён ужо, ну не ён,
нет,
а я
маю на
увазе
страляць так, як в Андыжане. Калі не на адзінкі ахвяры ідуць, а як бы мовіць, веерам. Вот. А другое это чаго беларусы, што беларусы адчуваюць, это што будзе страляць Пуцін. Это будет, что будет стрелять Путин, и придут просто, так сказать, иншие войски, иншие силы, которые так само тут, так сказать, особливо шкодовать чужих не будут. И нареште, Сергей, вот я хотел бы наприканці пару слов сказать вот про тему, вы уже ее закранули, про тему лидерства. Кто ж вот керує белорусским протестом? Это тяжко, тяжко как бы вызначить, потому что, ну вот, коли был, скажем, Майдан, первый Майдан, вот там все было выразно зрозумело. Вот Ющенко, вот Тимошенко, вот они как бы, они и символы, они и лидеры, они и как бы организаторы. Вот. А в белорусских протестах это вот как бы разведено. Вот есть Тихановская, вот вчера как бы ее инаугурация отбылась, але она не указывает, идите туда, идите сюда, вот сегодня мы робим тое, завтра мы робим сёе, вот это робят другие люди. А вот координационная рада, ну, полова, коли брать, скажем, президиум, частка за мяжой, частка в турме, то как бы так само с турмы не особливо покируешь. Вось. Так вот, як это сапраўды вот тяжко знайсці какой-то гістарычны прецедент, калі б вот як бы протест, ну, понятно, такая прыгожая метафора, что вот народ сам организовывается, народ сам свой лидер, вот. Но это все ж таки метафора. А вот як это все-таки организовано? Причем, ну, ведаете, я вот размовлял как-то, удельничаю передачи, и там грузинский эксперт мне сказал, что вот, надо вам, значит, чтобы там лидеры были, вот как у нас в 2003 году революция рушила. Я ему кажу, ведаете, коли бы у вас, значит, до выборов Шеварнадзе имел махчимость и силу посадить Буджанадзе, Жванию и Шеварнадзе, и Саакашвили, да, то как бы про каких лидеров бы вы тогда говорили, ну, у нас-то вот так это отбылось. Так вот, все ж таки мое питание, вот кто керує белорусским протестом?
Это сапраўды і складанае, цікавае пытанне, і адказ на яго я б зараз бы не асмеліўся неяк катэгарычна даваць. Ну, тэхнічна, вот, скажем, афіцыйныя ўлады заявляюць пра нейкія там там з нейкіх куклаводаў, там телеграм-каналаў. Ну, што значыць телеграм-каналы? Зараз ёсць нават дваравыя, мікрараённыя телеграм-каналы, телеграм-чаты і просто функцыі, як у пачатку 90-х гадоў ці ў канцы 80-х, скажам, рабілі. Ну, я прыгадую ўласны наш досвід. Рабілі суполкі БНФ, там друкавалі ўлёткі, недзе на рататары, ці нават на друкарскіх машынках, там праз 10 закладак. И разносили по подъездах, по кватерах. Ну, вот зараз гэтыя функции выконывают, так сказать, с телеграм-каналу. Ну, дякую Богу, в 21-м стагодзе живем. Так само, вот вы уже сказали, что Светлана Тихановская, она, я не чул, вообще, таким разе, может быть, я не все ведаю, але думаю, что не было ніякай такой адзе заявы, что вот с такого-то числа там, вы повинны прийти туды. Так она выказывалася у падтрымку пэўных, так сказать, акций, безумовно. координаційної ради, ви вже сказали, що при тим, що з одного боку, здавалося б, можна їм там претензії по різних інших справах, а з другої, я маю на увазі, ну, виказуються такі аналітиками, так сказать, міркування, але з другого боку, ну, які можуть без претензій, коли фактично вся координаційна рада ізолювана, частка за кратами, частка вимушеної імміграції, скажімо так, ну, у заміжжі знаходиться тільки з президіума одна Світлана Олексійович, ну, дякую Богу, у когось там в КГБ хапіла у тих аналітиків розуму, що мінуси, коли є ще, там...
Я ще вийшов з турми Дилєвський.
Так, так.
Йон так само.
Так, йон член президіума. Так?
Да-да.
Йон член, ну я от, да, значить, да. Забув, що він член президіума, йон та член координаційної ради. Ну і ось інше. Тобок влада просто показала, що вона дзейнічує жорстко. Ніякого порівняння з Грузією, коли... Саакашвілі зі своїми поплечниками заходив в залю парламенту, підходив до Шеварнадзе і казав: Едуард Абросович, покиньте, так сказати, не було. Ну, поспробували б некі лідери зараз зайти у, наприклад, у ту залю, де робить, де робив Лукашенко гетую квазі-інаугурацію. Ну, ми ведаємо, що вони б не просунулися навіть далі би гэта агароджа перед палацом незалежності. Тое ж саме датычна і Дома Урада, і гэтак далі. Тут просто абсолютно ніяких параўнанняў нема. Вось я думаю, што ёсць толькі, можна казаць пра, не пра кіраўніцтва, а пра пэўную координацію дзеянню. Бо вот самае галоўнае, што зараз адбываецца на вуліцах Беларусі, і нават не гарадова, нават у вёсках, асабліва мы гэта бачылі адразу ў жнівні, гэта тое, што людзі не здаюцца, што яны гатовыя засведчваць сваю прысутнасць. Я вот неяк пачаў бы, ведаць, Юра, пісаць тэкст такі, што вот, ну, як стары, так сказаць, ветэран дэмакратычнага руху там на пачатку 90-х гадоў, напісаў, што вот кожны наш мітынг там, значыць, там па 30, па 40 тысяч чалавек былі выступоўцы, былі дакладна пралічаныя, хто за кім выступае, была рэзалюцыя, быў такі моцны фінал. Про яго писали потом журналісты, що там мітинг запатрабаваў скасаваць, скажем, пагадненні з Росії, ці там запатрабаваў адставкі там Кебіча і гэтак далей, гэтак далей. А потом падумаў, ну, а власне кажучи, вот што зараз гэтыя людзі, ну што, прынялі б резолюцію Лукашенко в адставку, ну, дык гэта і так. Не трэба гэтага насамрэч. Вот зараз гэтага сапраўды, напэўна, не трэба. Кінув я пісаць гэты свой тэкст, бо робіцца самае галоўнае, што яны робяць, яны выходзяць і вот сваёй прысутнасцю, сваёй фізічнай прысутнасцю гэтай калоны у дзясяткі тысяч, у 100 тысяч чалавек паказваюць, што яны патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі, што яны не згодныя з гэтай сітуацыяй, якая ёсць, і яны актыўна не згодныя. Всё. Вот на гэтым просто абсалютна, так сказаць, дастаткова. Цяжка казаць пра координаційны савет, бо ён сапраўды фактычна разагнаны, можна так сказаць. Што датычна Светланы Ціхановскай, я думаю, што яна добра выконувае вот функцію такога, ну, прадстаўніка вот гэтых людзей, якія не пагадзіліся з фальсіфікацыяй выбараў, якія захацелі звацца беларусамі на вот сёння менавіта на міжнародным узроўні. Вот я ўжо прыводзіў гэтае параўнанне, калі, скажам, Рада БНР з'яўляецца легітымным, ну, прадстаўніком, так сказаць, ну, гістарычнай легітымнасці права беларускага народа на незалежнасць, на суверэннасць, то вот Ціхановская, она просто ёсць сімвалам вот гэтага цяперашняга пратэсту супраць папрання законаў, супраць вот цяпер ужо гэтага гвалту. І вот на гэтым узроўні яна сваю ролю, я вот лічу, яна выконувае добра. Вот гэтыя сустрэчы, якія яна праводзіць, удзел у розных самітах еўрапейскіх, просто у мяне абсолютно нема ніякіх прэтэнзій. Ну так, скажам, я мог бы быць не згодны з некімі ацэнкамі, напрыклад, са спадзяваннямі на ролю, там, становчую ролю Пуціна ці Крамля, якую яны могуць адыграць. Ну, я абсолютно перакананы, што ніколі яны не будуць адыгрываць становчую ролю. Ну, яна лічыць інакш, ну, это яе права.
Добре, добре, дякую великий, Сергій. Я думаю, що ми ще вернемося до обміркування всіх цих сюжетів, а за тим, як вони будуть розвиватися, глядіть на каналі, на YouTube-каналі «Свободи» і у Telegram-каналі «Свободи». До побачення.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно что дня слушать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио в часе проблем с интернетом.